Ja by som spolu s vami dnes rád zakončil knihu prvú i druhú Machabejských, teda to obdobie Makábi, ktoré sme započali rozoberať v pondelok, keď sme prvú knihu Machabejských otvorili. Z prvej i z druhej počas tohto týždňa sme čítali. A ja som veľmi rád, že tým zakončením môže byť práve ten dnešný úryvok, ktorý sme počuli, lebo určitým spôsobom vyjadruje cieľ a zmysel všetkého toho, čo Izraeliti v tom čase konali. Teda to druhé storočie pred Kristom, ako sme to rozoberali, v obdobie, keď boli pod vládou Seleukovcov, keď vznikol veľký tlak na ich vieru a ten zámer Seleukovcov bol homogénna veľká ríša, ktorá sa klania gréckym božstvám, ktorá funguje na helenskej kultúre, zvykoch, mravoch, hodnotách a jednoducho veľmi kruté potláčanie miestnych náboženských zvykov, tradícií, hodnôt alebo spôsobov života, čo teda ako kosa na kameň narazila vo situácii Palestíny a Izraela, ktorí v tom čase už cestou neskorého judaizmu kráčali, svoju vieru veľmi hlbokú, zakorenenú, pevnú v Pánovi mali. No a ovocím toho bolo veľmi veľa mučeníkov, veľmi ľudí, čo boli zabití, umučení pre vieru, keď sa nezriekli Jahveho. Potom skupina veľká ľudí, ktorá utiekla na polopúšť, kočovali chasídi, tam vznikali. A tá tretia, pod vedením Matatiášových synov, teda ten hasmoneovský rod, ktorí povstali menom Makábi, dostali z toho slova kladivo Makábi, lebo takto ako kladivo na Seleukovcov boli a postupne tú enklávu slobody tej veľkej Seleukovskej krajine na niekoľko storočí vytvorili a svoju vieru i spôsob života si uchránili až do tej miery, že keď tá Seleukovská vláda padla, postupne Rimania prichádzajú, tak starý zákon ďalej kráča a je pripravená cesta na príchod Mesiáša. V tomto kontexte teda počujeme o tom, ako po dobití Jeruzalema a oslobodení od Seleukovskej nadvlády, ako vyčistili chrám a ako znova obnovili bohoslužbu. Je to, spomínal som, 40 rokov cirka, čo tú enklávu slobody chránili postupne väčšiu a väčšiu trestnú výpravu Seleukovskej armády, či už porazili alebo odrazili a uchránili túto krajinu ako takú. No a to, čo dnes počujeme, to je ešte na začiatku toho 40-ročného obdobia. Lebo potom, ako tá genocída začala, ponajprv Jeruzalém bol. No, tam všetko to bolo namierané, tam o ľuďoch išli, tam mnohí museli obetovať alebo boli zabití, odtiaľ Matatiáš uteká do Mediny a zároveň aj tam potom Jeruzalemský chrám totálne znesvetili. Modlu ohavno si tam dali a čokoľvek iné robili, jednoducho ten Jeruzalemský chrám bol totálne znesvetený. A cirka po troch rokoch toho povstania a tej obnovy, tak ten Jeruzalém bol obnovený, bol oslobodený a tam potom prichádza k tomu, že ich bytostným cieľom bolo to, aby bol chrám očistený, znovu posvetený a znova, aby prinášali sa obety v tomto jeruzalemskom chráme. Ako sme ich včera spomínali, vlastne stále to Izraeliti prežívajú a slávia Chanuka, ten sviatok, ktorý aj o chvíľku bude ten sedemramenný svietnik sa rozsvecovať, ten sviatok svetiel, to je ten sviatok znovu posvetenia Jeruzalemského chrámu, Chanuka ako zasvetenie, posvetenie. Hej? Takže ten sviatok, ktorý si z roka na rok pripomínajú, že ten chrám bol oslobodený, že bol očistený, znovu posvetený a obeta Pánovi sa znova mohla prinášať. Včera sme spomenuli, že to povstanie Makábich to nebola nejaká taká bojúvka alebo taká nejaká partizánčina, že my proti niekomu niečomu bojujeme, my nejaké víťazstvo máme, my sme nejakou skupinkou, ktorá aj si niečo vydráncuje, aj mocne obsadí, aj si užije, aj iným ublíži, že títo ľudia nasadzovali životy kvôli niečomu inému. To boli ľudia, ktorí tie rodiny budovali a tie mestá rozvíjali. A oni šli do toho boja s tom vedomí, že v mene Boha my chceme chrániť naše ženy, naše deti, našu krajinu, našu vieru a naše hodnoty. Takže ich cieľ, ich zmysel bol bytostne duchovný a hodnotový, kvôli čomu sa voči tej genocíde stávali a na život a na smrť v veľkom nasadení voči, takmer každý ten boj bol voči niekoľkonásobnej presile, ako s Božou pomocou tú krajinu chránili alebo víťazili. No a potom tým logickým dôsledkom je práve to, čo práve spravili. Jednoducho, ak naozaj Boha máme na prvom mieste, ak to Božie, z toho Božieho máme čerpať, ak Boh nás má posvecovať, ak On nás má viesť, ak Jeho sa máme pýtať. Ak sa to nemá zvrhnúť na nejaké krvi prelívanie alebo ľudský boj, ale duchovný zápas to má byť. Bez Boha na to nemáme. To nedokážeme naplniť. A preto i ten z tých bytostných cieľov, ktoré si Júda Machabejský dal, chrám musím obnoviť. Ten chrám musíme očistiť. Oltár znovu postaviť, bohoslužbu zaviesť. A v tom kontexte Jeruzalemského chrámu to nebol len ten rituál bohoslužby, ale to bol celý komplex vecí, ktoré sa v tom chráme diali, ako tí ľudí posvecovali, vyučovali, vzdelávali, duchovne viedli a rozvíjali. Teda toto ako ten bytostný základ, ak ich boj má mať zmysel, ak má mať nejaké ovocie, ak niečomu má slúžiť, ak niečomu má pomáhať. Teda zmysel, cieľ, ktorý tu bol daný, zároveň základ, ktorý bol potrebný, preto aby ich sloboda mala zmysel a mohli naozaj to Božie telo naplňať. A tretia vec, rozmer vďačnosti v tej osobnej skúsenosti, že sme znova zakúsili Boha, ktorý pri nás stojí a nám pomáha v tom veľmi nerovnom boji. Teda tá skutočná vďačnosť, bázeň, chvála Bohu zdaná za tú Božiu pomoc a požehnanie, ktoré im v tom zápase, v tom boji do života dával. No a tu sú v zásade aj tie veci, ktorých sa taktiež v tých duchovných zápasoch modernej doby môžeme použiť. Poučiť. Prakticky každý deň sme tú paralelu sa snažili vyjadriť z tých čítaní voči modernej dobe a tomu, čo na nás plýva, alebo určitým spôsobom duchovne útočí, erozia hodnôt, odpad od viery. A v tomto kontexte, ak čokoľvek sa snažíme robiť a povieme, že to v mene Boha, tak aby to bolo naozaj Božie dielo, a nielen, že za to Božie si zakrývame svoje vlastné predstavy alebo cieľe alebo spôsoby, ktoré chceme napláňať. Teda musí to byť niečo, čo je v tom vzťahu voči Bohu konané. A musí to viesť k tomu, aby naozaj to dielo Božie bolo rozvíjane. Prečo to robím? V kontexte služby v cirkvi, konkrétnych vecí praktických, konkrétnych vecí v tomto svete. Robím to pre budovanie Božieho kráľovstva. Aby som Boha oslávil, svoj život posvetil, druhým pomáhal a chválu slavu Boha pre našu spásu svoj život rozvíjal. Alebo je to niečo iné? Teda ten Jeruzalemský chrám pretavený práve do tejto našej vízie. Zároveň ruka v ruke s tým, ak naozaj tie zápasy naše majú byť zápasmi, ktoré sú požehnané, tak na základe Božu musia byť postavené. A do akej miery to, čo konáme, na Bohu stojíme, podľa Božej vôle to konáme. Lebo iskrát v dejinách sa konalo, že v mene Boha niečo správim. Ale Pán Boh o tom ani nechyroval, ale by sa čudoval, že čo to vymýšľame, že vraj Božie dielo. Teda naozaj na Bohu postavené, podľa Božej vôle rozlíšené, s Božou pomocou konané. Ten základ, ten druhý aspekt toho oslobodenia a očistenia chrámu, posvetenia a tej bohoslužby a celého toho putovania a fungovania tohto jeruzalemského chrámu a duchovného života. Teda nám Bohu do takej miery tie naše snahy, čo konáme, dokážeme postaviť a sa snažiť podľa Božej vôle to aj naplniť. A ten tretí rozmer je tiež dôležitý, aby sme tej úprimnej snahe a v tom osobnom vzťahu voči Pánovi, keď sa osobná skúsenosť rodí, aby nás nikdy bázeň neopustila. Tá milujúca úcta, hej, ktorej ovocím je vďačnosť a chvála Bohu vzdaná. Lebo ak to začnem brať ako samozrejmosť, ak to beriem ako automatiku, o malú chvíľku tá bázeň zo mňa vyprchá a skrytá pýcha alebo niečo, čo ma od Boha oddelí, sa v mojom vnútri vytvára. A čím ďalej ten viac potom si myslím, že v mene Božom konám a sa môžem vzdialiť a je to dielo moje a nie dielo živého Boha. Stráca sa skúsenosť, upadá hĺbka viery, osobný vzťah a blízkosť Boha. Jeho pomoc sa požehnanie, ktorý ma môže v tom sprevádzať. Takže i ten tretí rozmer, ktorý chválili a boli vďační Bohu, to znovu zasvetení chrámu, do aké miery dokážeme a si zachováme bázeň voči Pánovi, aby z tejto a v tejto sme vedeli chválu a vďaku vzdať a zároveň tou chválu a vďakou znova a znova si Božiu pomoc a milosť a blízkosť do života vyprosovať. Tomuto niečomu človek tak naozaj pripája aj to slovo Pána Ježiša z dnešného evanjelia, teda nielen ten zápas, ktorý navonok konáme, voči niečomu, čo ten chrám znesvetí alebo pohaní, a to dielo Božie pošliape v dnešnej dobe, ale zároveň i niečo, čo to dielo nejakým spôsobom rozriedi. Nerobte z domu môjho otca tržnic. Tak tam prichádzajú ľudia, ktorí na rozdiel celevkovcov, ktorí to miesto totálne znesvetili a bytosne pošpinili, tak títo tam prichádzali však vo viere v Jahveho obrezaní a i to, čo robili, tak robili v tom kontexte, však teda naplňme ten rituál voči Pánovi. A teda bez tej hĺbky, bez toho vnútra, bez tej živej viery, bez toho zatiahnutia na hlbinu, my môžeme si myslieť alebo aj mať účasť na diele živého Boha, ale stále to nebude to pravé orechové duchovné, to niečo hlboké, mocné, čo ovocím je naozaj to, že sme aj naplnení z toho diela Boha a že to naše dielo je požehnané, to, čo konáme v mene Pána. Tie hĺbky, aby sme naozaj sa nebali zostúpiť a znova naplniť to dielo, ku ktorému nás pozýva Pán. No a tam potom človek vidí, že kráčajúc dejinami ťažkými, že ľudia dokážu v mene Božom svoj život napláňať. Myslím teraz Ondria Dunklaka, jeho spoločníkov, ako sme spomenuli, tých 117 vietnamských mučeníkov. V 15. storočí tam do Vietnamu kresťanstvo prichádza, je ohlasované, misionári prichádzajú. No a od toho 17. do 19. storočia znova a znova dosť veľké prenasledovanie alebo ťažkosti zažívajú. A to nie je chvíľka niekoľko rokov krutého prenasledovania alebo nejaké obdobie, ktoré pominie. Ale si zoberme niekoľko storočí, ktoré kráčajú. Každá ďalšia generácia sa rodí do takéhoto niečoho. A bez tej hĺbky viery, bez tej živej viery, dávno by od Krista odpadli, palicu na tým zlomili, toto nám za to nestojí. Načo taká viera, keď len krv naša bude tiesť a zmysel nám to v živote nebude dávať. Teda tá hĺbka živej viery a tá odvaha tú vieru skutkami naplniť bola niečo, čo z generácie na generácie, na generáciu sa s Božou milosťou odovzdáva aj napriek tomu dlhodobému tlaku, prenasledovaniu a útlaku a aj mučeniu i zabíjaniu. Títo ľudia vnímajú zmysel viery a svoje srdcia naplňajú tým darom Božím, ktorý ich privádza až bránam neba. Takže aj na príhovor týchto vietnamských mučeníkov, aby sme aj my, kráčajú s dnešnou dobou, taktiež si živú vieru zachovali a ju do tej miery prežívali, že vzájomne sa povzbudzujeme, si pomáhame a dokážeme ju aj iným ponúkať. Amen.